Práve ste si zapli podcast komunity Ebenezer. Moje meno je Mari Štenclová a toto je relácia Okom o čom, v ktorej sa rozprávam so zaujímavými ľuďmi, ktorí sú tiež členmi komunity. Hostom je Marek Godovič, scenárista, dramaturg, divadelný kritik a autor. Hovorili sme o jeho ceste k umeniu, o tom, na čo je najviac vo svojej kariére hrdý, o tom, ako sa kresťanovi žije v liberálnom prostredí, aj o jeho nesplnenom sne. Príjemné počúvanie. Je dosť veľa ľudí, ktorí nemajú žiadnu digitálnu stopu, že keď ich hľadám, tak ich nie ani na internete nájsť. A potom je Marek Godovič, ktorého životopisy nájdete na internete, ešte jeho články v časopisoch, rozhovory s ním, divadelné kritiky, autorské diela, proste od vymyslu sveta. Takže Marek, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Veľmi rada som, že si tu s nami, teda so mnou. A poďme sa rovno baviť o umení, lebo to je niečo, čo je veľmi tvojmu srdcu blízke, ale je zaujímavé, ako si sa k nemu dostal, pretože si mi vravel, že v tvojej rodine vlastne nebola úplná inklinácia k umeniu.
No, my sme, keby som mohol začať, že pochádzam z klasickej rodiny, kde to umenie veľmi nebolo, ako nerezonovalo, ale neboli sme úplne, že nejaká neumelecká alebo antiumelecká rodina. Otec bol farmaceut a mama lesná inžinierka, takže ja som buď trávil nejaké to detstvo, som nakúkol do laboratória, otec nám tam nosil rôzne, bol som taký premiantom v zbere papiera, pretože on tie rôzne príručky, ktoré tam v tom laboratóriu mal, mi ich dával aj v bratovi. A zase mama bola buď vonku, alebo bola v kancelárii a riešila rôzne výplaty pre polovníkov, pretože pracovala na lesnej správe. Ale takže vlastne ja som sa k tomu, čo ma teraz akože živí, to znamená, že písanie, alebo slovo, alebo v rôznych formách, tak som sa dostal pomerne neskôr, aj keď mama začala vodiť na rôzne muzikály, to ona mala rada, vtedy bola na Novej scéne, bol taký trend v 90. rokoch, začiatku 0. rokoch, že režíroval taký veľmi známy slovenský režisér muzikálový Jozef Bednárik, takže sme tam chodili, alebo na Radošincov, pochádzam z Lohovca, takže Radošinci tam každý rok boli a tak ďalej. A zrazu sa môj brat prihlásil na dramaťák do Vlahovci a veľmi sa mu tam nechcelo chodiť. A ja keď som videl takéto záverečné nejaké predstavenie takých tých absolventov toho, pretože on nás zavolal na predstavenie a povedal, že už skončilo, pretože sa hanbil nám to ukázať. Takže ja som videl len to absolventské a veľmi mi to nejako učarovalo, že také, ja som taký, bol taký introvertnejší typ, že som si to tak v sebe tak nejako usádzal. Chcel som, aj keď som športoval, tak to bolo skôr také individuálne, že proste nie, že futbal, ale že som si búchal loptu tenis som hral o stenu a ja neviem, také individuálne v prejavy, alebo behal som. Otec robil maratóny, tak to skôr. Ale keď som to videl, ako tu ten kolektív ľudí, ktorí zrazu behom hodiny aj pol dokázali vytvoriť vlastne dielo, ktoré, alebo proste zopár scénok, ktoré boli tak ako je pospájané. Veľmi mi to, ako boli to osmaci alebo deviataci na základnej škole a dokázali ma do toho vtiahnuť. Tak som si začal nad tým uvažovať, že to by bolo fajn, keby som na tej sa tak ako tam niekde tak vyskytol alebo tak a väčšinou to bolo ako aj som mal dosť dlho také predstavy, že ja budem hrať v nejakej kapele, že tam budem nejakým klávesákom aspoň, ale aby som bol na tej scéne trochu, nie úplne vpredu, ale tak vzadu niekde. A tak aj túto som nad tým začal takto uvažovať, no a k tomu som sa dostal takou. A potom som vlastne, keď som na strednej škole, som začal tak viac akože písať. Proste básničky, chodil som na pianistické gymnázium do Trenčína. A tam trávenie popoludne bolo buď teda, že basketbal, alebo teda to samoštúdium. Tak aj som si čítal teda, no a tak ma teda lákali buď na ten basketbal, alebo aj ešte fotografický krúžok, na ktorý som chvíľku chodil. Ale začal som si písať, bol tam aj môj spolužiak, bol Lukáš Borzík, on je taký teraz skladateľ vážnej hudby, dosť je v tom taký dobrý a vlastne skladá tú hudbu na základe rôznych svojich kresťanských skúseností, je to vlastne, takže ja som vedľa neho sedel, takže on buď vtedy v tom čase teda skôr inklinoval hranie na gitare rôznej Nirvány a tak ďalej. A takže ja som, a on mi povedal, že niekedy by som mohol napísať nejaké texty, tak som nejaké texty napísal k tomu, niečo sme tam akože zložili. A tak mi to prišlo také, že fajn, že začnem si tak akože písať. A do toho potom bolo veľmi výborná taká relácia na rádiu Twist, ktoré ešte už neexistuje, tak popoludní to bolo. To som sa vždycky od tých rodičov, som si hovoril, že toto je tak pre mňa, nemusím upratovať. Oni mi to teda tak povedali, že dobre, tak toto je tvoj záujem, tak si tie 3 hodiny v tom rádiu teda vypočuj. A tam boli rôzne ukážky, moderoval to Dado Nač, to je taký literárny moderátor. Áno, áno, takže on veľmi dobre vyberal ukážky. Ja som sa dostával práve do tých spojitosti, súvislosti rôzne, som hľadal a nachádzal tam rôznych spisovateľov, dramatikov, boli tam rozhovory, takže ja som potom do tej mestskej knižnice, kde som rád chodil, v Hlohovci som vždycky prišiel s nejakou takto požiadavkou, či toto nemajú, a oni naozaj také niečo aj vyhrabali, mali tie knihy, naozaj boli také zásobení. A takže som takto, to práve potom som tam poslal do toho rádia Twist nejakú svoju poviedku, ktorú potom Dado Nač teda prečítal jednu sobotu. Wow. Áno, a ja som si ho ešte nahrával na kazetu, lebo vtedy ešte teda magnetofónové kazety boli. Ale ja som si to zle nahral. Ja som si nahral zvuky toho, lebo mňa vyrušili rodičia, ktorí práve prichádzali z chalupy, a ja som buďte ticho, nahrávam. Ale ja som nahrával ich hlasy. Ja som to zle nahral, to znamená, že ten hlas a to čítanie bol niekde v pozadí, ale boli tam tie naše komentáre, že teda si máte byť ticho, ja neviem čo. A tak, no a tak to trošku aj vlastne tak charakterizuje to, čo vlastne potom sa tak rôzne dialo, že vlastne rôzne také peripetie k tomu, aby som to skrátil, tak som potom pustil ešte jednu poviedku do súťaže, tá uspela, a tak som získal nejaké také sebavedomie, že teda, alebo takú, že toto by mi mohlo ísť, teda nejde mi ten futbal, ten tenis, ani karate. Chcel ísť strašne na žurnalistiku, nemal som tu na tú povahu, takú tú, taký drive, mm-hmm. Takže to krachlo. Potom som chcel ísť na psychológiu a zrazu, možno to niekto teraz tiež pociťuje z poslucháčov, z poslucháčiek, že má to možno takéhoto človeka v rodine, ktorý možno inklinuje rôznym veciam, čo sa týka humanitných vied, mm-hmm. A nedá sa to nejako postihnúť a každý mesiac inklinuje niečomu inému. Tak ja som bol takýto, no, som študoval potom archeológiu. No a nakoniec som sa prihlásil na otvára Libanskej Bystrici polštinu. Tak som sa prihlásil na polštinu, pretože inde ma neprijali a tam ma prijali bez príjmačiek. To bolo. Takže som 2 roky chodil na filologickú fakultu, teraz je to filozofická fakulta na Banskej Bystrici. Ale neboli to len 2 roky, pretože som tam chodil 2 roky, lebo som tam veľmi nasával tanec, bol tam otvorené štúdio tanca, ktoré je profesionálne divadlo, ktoré vlastne sa venuje súčasnému tancu. Sú tam rôzne tanečníci z rôznych kútov sveta a robia tam choreografie vlastne aj slovenskí tvorcovia. Oni to práve vtedy otvárali a bol som sa pozrieť na to predstavenie a veľmi sa mi to tak vo mne tak tiež zarezonovalo. Chodil som tam do filmového klubu a ja som si hovoril, že ja musím robiť niečo akože také tvorivejšie. Tak som otvárali zhodou okolností 2 roky na VŠMU, otvárali odbor, že divadelná veda polština, čas sa študovalo na filozofickej fakulte a teda my sme boli ako študenti teda divadelnej fakulty. Tak sme tam prišli, no a tam sa mi už teda otvorili dvere, teda, že kde som tak začal tak aj nielen písať akože kritiky alebo recenzie, ale potom som pomaličky začal spolupracovať aj s tým spolužiakmi, ktorí na tých študentských predstaveniach ma tam zavolali na nejakú dramaturgiu, aby som robil. No a potom ma to tak, zrazu som si hovoril, že ja to chcem takéto niečo robiť, čo nebol teda, a potom som si zase 5 rokov hovoril, že musím ešte niečo také tvorivejšie, ešte
viac. Ešte tvorivejšie.
Tak som teda išiel do Prahy, skončil som školu, teda vašemu Bratislava, išiel som teda do Prahy. Moji rodičia zalomili rukami, povedali, že jedine, že si nájdem tam prácu. Tak som si tam našiel prácu v divadle jednom a pendoval som medzi divadlom a školou. No, študoval som potom tam scenaristiku, čo je teda opísanie, aj keď takého filmovejšieho hľadiska. Mm-hmm. Ale to ma veľmi tak zaujalo.
Ale tú polštinu si nakoniec aj využil, nie? Ty si, neviem, či stále prekladáš, alebo si iba prekladal v minulosti nejaké divadelné hry z polštiny do slovenčiny.
Také, tuším, len tak sporadicky, také možno dve alebo tri, ale využívam to tak, že som taký externista, vlastne pedagóg na divadelnej fakulte. Tam učím vlastne svetové divadlo, v rámci toho svetového divadla je poľské divadlo, takže vlastne od tých hercov po tých produkčný manažment učím vlastne všetkých, oni majú taký spoločný, takú spoločnú prednášku, potom aj k tomu seminár, potom ich skúšame. Zisťujeme, že teda, že čo z toho si zapamätali.
Takže to je zaujímavé, lebo ty vlastne, tebe sa páči písanie, rád píšeš, ako hovoríš, ale zároveň sa ti páči stať na javisku a mať nejaký teda umelecký prejav tohto druhu. A že čo je tak ti srdcu bližšie?
Aby som to vlastne, áno, možno to tak vyznelo, že by som chcel stať na tom javisku.
No tak ako ten klávesák,
áno,
vieš si
ten
hovoril.
Klávesák, presne tak, áno.
Zostalo ti presne, to tak srdíčku, vieš, že ten klávesák?
Áno, tak pozadí, áno, ja som si to potom aj splnil potom. Alebo sa mi to aj nehovorím, že by som tam chcel byť, akože každý večer to nie. Ja skôr naozaj, myslím, že čo robil v divadle tú dramaturgiu, tak to mi tak akože sedí. Je to pre takých otvorenejších introvertov, alebo takých, ktorí teda komunikujú, aj radi komunikujú, ale zároveň sa potom vedia tak nejako dostať do seba a nejak pre tých ľudí, ktorí to sú naozaj takí extrovertní, alebo sa do toho tak viac sú na to účení byť na tom javisku, tak im to zase otvorí také iné možnosti toho myslenia, pohľadu na tú napríklad divadelnú hru, ktorú práve skúšajú. Ale splnilo sa mi to vlastne k tomu, čo som na jednej kláštorovici aj rozprával, že som bol ako takým technickým stafom, ktorý bol rovno prítomný na javisku pri jednom tanečnom diele a ten tanečník, ktorý ma oslovil teda najprv oslovil na dramaturgiu, že teda by som mu povedal teda nejaký svoj pohľad na to, čo on robí, aby bol pri tom tvorivom procese, tak on ma teda do toho včlenil, teda že som tam nosil rôzne rekvizity. A
takým tanečným spôsobom som nosil?
Vieš, to bolo to také civilnejšie, ale k tomu tanečnejšiemu som sa dostal v zápätí a to som teda ešte nikomu, teda tebe to prvé z Ebenu idem povedať, že som sa dostal k tomu, že on mi na ďalšiu sezónu ponúkol, že teda, že tiež môžem byť dramaturgom, že ja budem niečo nosiť, ale že no, tak je také tanečnice. Takže prišli zo zahraničia, jedna bola z Írska, druhá bola zo Švajčiarska, ďalšia z Talianska a prišli tu ako na takú rezidenciu, to je taký tvorivý pobyt, taký trojtýždenný a on mal s nimi naskúšať tanečné predstavenie. No a posledné, v tej fáze skúšania zavolal aj mňa a tie posledné 3 týždne som mal s nimi absolvovať ako nielen dramaturg toho diela, ale zároveň mal som napríklad nejakým spôsobom tanečne dotvárať alebo pohybov dotvárať ten ich prejav. Takže som celé tie 3 týždne po robote som teda išiel si trochu zacvičiť a rozcvičiť sa, aby som teda mohol s nimi nejako interagovať. To bolo, ja neviem, jednu som teda zobral proste a mal ju do nejakej výšky vlastne nejakého vyzdvihnúť a ona tam mala nejaký text a potom alebo dotvárať proste nejako pohybov, tak sme to tak, som sa to musel naučiť. Ja nie som tanečník, ako manželka si ľudia by to mala dosvedčiť, ako sa natrápila.
Ja som bola na tvojej svadbe, Marek.
Ja, áno, tak si to, asi si to videla. Áno, Mari, ty si to videla, áno.
Ja som videla Silviu, ktorá sa náramne zabávala na parkete a potom teba vedla.
Áno, ja som teda rozvedla, áno, tak si bola takéto myslieť, že čo asi to tam, ako to tam rezonuje tiež. Áno, a ty si mala kyticu, si chytila.
Vidíš, toto čo si nepamätám.
Tak
toto mi malo utkviť viac asi.
Áno, áno.
Ale ako by si sa vyhodnotil, že keď, alebo je to úžasná odvaha podľa mňa, že postaviť sa na pódium a zatancovať, že neviem, či ja by som zatancovala pred ľuďmi. Zatancovala by som doma v izbe. Ale, že je to úžasná odvaha. Ako by si sa vyhodnotil od 1 do 10, ako by si si dal za výkon?
No, tak za výkon na to, že som potom boleli kríže, teda, a že nedal som to nejako, tak ako vraj to niekedy pozorovali ma tak viac sústredenejšie ako tých ostatní, lebo naozaj som pri tom asi musel trošku trpieť. Ale keby som sa vyhodnotil, tak musím byť taký skromný, že takých 6.
Ale to je celkom dobrá známka, nie?
Áno, áno, zase nemusím som sa tak vtápať, ale to, čo odo mňa chcel ten tanečník, tak som vlastne splnil. On chcel odo mňa, aby som do toho ešte hovoril po anglicky nejaký text, ale to som už nedával, takže ja by som si to takú priemer by som si taký dal. No, ale bolo to taká skúsenosť, že najprv som si hovoril, keď som už bol tesne pro to premiéru, že na čo som to robil, čo bolo mi to treba. Teraz som si mohol, ako ten dramaturg má tú výhodu, že vlastne keď je premiéra, tak už to má vlastne taký ten výdych. Najväčší ten je na tých, samozrejme na tých ľudí, ktorí sú na javisku, tej technike, ktorá to robí, a tomu režisérovi alebo režisérke, ktoré sa potom tie odozvy dostávajú, buď tie negatívne alebo pozitívne, ten dramaturg je tam taký trošku zašitejší. Aj keď potom hovoria, že keď nefunguje tá dramaturgia, že to je tak cítiť, no, neviem, možno by som aj vysvetlil, že dramaturgia je takým, ako, možno, takým iným pohľadom na tú prácu tých tvorcov, ktorí sú toho režiséra a tých hercov, aby im dokázal vytvoriť ďalšie nejaké motivácie, ako k tomu pristúpiť, aby bol takou encyklopédiou, že im tak vysvetlil, alebo im dať do kontextu tie veci, ktoré robia, alebo tak. Takže to mám také radšej. Ja potom som na tej premiére taký v tom hľadisku, alebo v zákulisí.
Že to je také komfortnejšie.
Troška. No je to, ako tam, a ešte navyše potom tie reprízy, to chodiť potom po tých reprízach je, ako, ja som bol zvyknutý ako dramaturg, že chodiť aj na reprízy, aj sem tam ísť, keď niekde hosťovali tie predstavenia niekde v iných priestoroch, ale tuto som musel byť z hodou okolností to dielo, ktoré som spomínal, že som tam aj sa trochu pohyboval, tak potom bol taký sled, bolo to v Trnave, bolo to potom sme išli do Banskej Bystrice a nakoniec sme skončili v Detve, kde to bola aj diskusia po predstavení a tam zo pár tých diváčok takých paničiek nám povedalo, že taký veľmi fajn nám povedal, že to im to rezon, že im to tak pripomínalo gymnastiku modernu. Tak sme si hovorili každému.
Áno, to hej. Sa dá vnímať ako kompliment. A keby si mal vybrať, že také tvoje nejaké dielo, na ktoré si najviac hrdý, lebo sú tam nejaké rozhlasové hry a všetko môže naozaj, že máš veľmi široký záber, tak čo by to bolo?
No, to bolo vlastne aj dielo, ktoré vznikalo aj túto v tejto budove, vlastne sa nachádzame teraz v divadelnom ústave, ktoré bolo predtým aj prvým rozhlasovým štúdiom dole, bolo aj rozhlasové štúdio. A teraz je tam divadlo. A je Americký cisár, to je dielo, alebo napísal to slovenský dramatik Michal Dite. A je to reportáž Martina Polaka, rakúskeho reportéra a novinára, ktorý veľmi často chodí inak na Slovensko, žije vo Viedni a vytvoril, napísal reportáž o Slovákoch a Poliakoch, ktorí na prelome 19. a 20. storočia chodili pracovať do Ameriky. To znamená tých Geis Eibarterov, ktorí s rôznymi peripetiami sa museli dostať na ten parník do Hamburgu, ktorý ich odviezol vlastne do New Yorku. Väčšinou teda do New Yorku, niektorí putovali aj do Južnej Ameriky. A celé to bolo vytvorené v takom špecifickom priestore, lebo sme to skúšali v Bátovciach, v jednej takej dedinke, pri Leviciach, kde je také divadlo. A odohráva sa to v takom javisku, ktoré je pokryté vlastne hlinou. Vždycky sme tam museli naviesť hlinu, kopec hliny. A tí herci sa tam vlastne v tom ako tak tam pohybovali a v tej hline vyhrabávali také rôzne artefakty, ktoré tie postavy jednotlivé potom používali. Že to boli vlastne ako keby zabudnuté veci, ktoré tí ľudia postrácali buď cestou tam, alebo ich nachádzali v hline. Väčšinou to išlo vlastne o roľníkoch alebo o ľuďoch, ktorí chceli si nejako zarobiť na ten statok, alebo chceli si väčšinou, si, keď sa vlastne prichádzali naspäť domov, tak si postavili chalupu alebo kúpili si nejaké pole. Bolo mi to aj vlastne blízko, lebo môj pradedko Ježiš takto pracovať vlastne do Ameriky a zarobil si na, tú, na toho konia, na tú krávu, ktorú bohužiaľ mu potom po nástupe socializmu ju zobrali vlastne do družstva. Takže to bolo také vlastne, aj vlastne také citové. A zároveň to bolo veľmi také silné v tom, že vlastne na tú premiéru do Bratislavy, túto čo sme hrali, prišli Brutovčania. To boli vlastne, neboli to Bátovčania, boli to Brutovčania, lebo je to, je to obec na východnom Slovensku, o ktorej vlastne tá reportáž aj bola. Tam začína vlastne tá reportáž vlastne. On, aj ten autor bol v Brutovciach a tam veľa, veľmi veľa mužov vlastne takto odchádzalo. Ženy vlastne zostávali vlastne doma a nieraz to bolo pre nich rovnako ťažké ako pre tých mužov, pretože sa museli starať vlastne fakt o ten statok, takže na tom zostala sama aj s tými deťmi. Pomáhala ich možno, keby mali nejakú rodinu, tak ich vlastne pomáhala. A zrazu oni vlastne odišli a bolo to vlastne v čase, aj tá inscenácia sa tvorila v čase, keď bola tá migračná kríza. Samozrejme existujú rôzne pohľady na to, ale vtedy to bolo vlastne rovnako silné, keď sme vlastne zistili vlastne v rôznych dobových materiáloch, čo aj spomína aj ten Martin Polak, ten rakúsky reportér, že ako brali vlastne tých Slovákov alebo tých ľudí, ktorí prišli z východnej Európy alebo z strednej Európy do USA, že ich vlastne brali viac menej tak ako nejakú takú morovú epidémiu, že teda vlastne prišli nás sem vlastne úplne, že nejako pohotiť a oni nám teda berú tú prácu a oni väčšinou robili naozaj ťažko proste v nejakých buď baniach alebo v nejakých v nejakej takej výrobe vlastne strojárenstve a tak ďalej. No a prišli tí Brutovčania, ktorí išli na otočku sem do Bratislavy a nejakým troma autami aj so starostom a oni boli úplne nadšení, že vlastne videli, áno, že boli úplne nadšení, aj keď ten jazyk bol taký iný, možno očakávali, že to bude možno také realistické, že to bolo
také umelecké.
Také naznakovejšie, boli tam také veľké projekcie, kde sa vlastne zjavovali tie rôzne tváre tých ľudí, ktoré z tých dobových materiálov, ktoré vlastne ten autor tej reportáže získal z rôznych archívov aj na Slovensku. A potom po predstavení nám povedali, teda nám prišli teda zagratulovať a dali nám každému takú publikáciu z Brutoviec. takže mám tak, síce som ešte v Brutovciach nebol, ale je to tak, má to takú osobitné miesto. No a asi to zarezonovalo asi aj naprieč takému aj divadelnej kritike, že sme získali za to vlastne ocenenie najlepšej inscenácie sezóny dosky, no tak to bolo také, už taká bodka za týmto všetkým. No a pôvodne sme chceli ísť aj s touto inscenáciou tak putovať aj po tých miestach, ako tí ľudia, tí, ktorí išli pracovať vlastne za oceán, išli, že vlastne bola aj taká trasa naozaj, ktorou išli, taká obľúbená ich trasa, taká zaužívané, že mohli si povedať, že v tomto hostinci sa vyspia, tuto sa dobre vyspia, tuto budú mať lacné, tuto budú lepšie vlastne, alebo budú mať lacnejšie tie lodné palubné lístky, tie shift karty vlastne, čo sa to hovorilo. No a
takže vy ste sa chceli vydať po stopách.
Po stopách, či sa nám to podarilo, ale úplne nie, ale boli sme s tým, naozaj sme boli s tým, všade aj v Poľsku sme s tým boli, v Nemecku. Myslím si, že v Čechách na festivaloch.
Super. No, ty vlastne máš trošku taký obratený režim, nie? Tým, že musíš chodiť po predstavenia, že večer sa skúša väčšinou. A máte 3 deti. A ako to vlastne u vás funguje takto?
No, tým postupom tých detí je to stále také obmedzenejšie. Ale keď si, ako sme so Silviou hovorili, že ako dobre bolo vtedy, teda v tom, teda dobre bolo, no, čo sa týka týchto divadelných predstavení, že sme chodili takto akože spolu a nemali sme ako možnosť, teda ako nemali sme ešte deti. Teraz chodíme napríklad spolu veľmi málo, a keď dvakrát sa nám to podarilo ročne, že nám, že tým, že nám aj svokrovci teraz viac pomáhajú s najmladším Viktorom, že, ktorý nemá ešte škôlku, tak ani ich neoslovujeme, že by teda
ešte večer príďte,
alebo my vám tam zanesieme deti, tak sa na to väčšinou tak nepošťastilo, ale je to také špecifické v tom, že teda akože ja cez deň tiež pracujem a A keď deti boli menšie, tak Silvia bola s nimi doma, a takže aj po večeroch som tak pomerne slobodne mohol vlastne chodiť, a keď som si povedal, že tento týždeň, ja neviem, 4-krát pôjdem, teda obrátim sa, že idem domov, som chvíľku doma s deckami a niečo urobím a potom idem do divadla, tak sa to tak stretlo s o mnoho lepším pochopením, a to ja úplne uznávam, že teda je to, a teraz je to, by to bolo, ani to nejako nevyžadujem, a tú prácu si prispôsobujem, to znamená, že veľa vecí aj teraz, napríklad keď začala Silvia pracovať, aj vynechávam, a večer už chodím tak pomenej, no je to také, že zrazu už by som chcel byť doma, riešiť veci, čo sa týka detí a tak ďalej, a zrazu na 2 hodiny musím niekam ísť na takú proste otočku, ako väčšinou tam ani s tými ľuďmi sa trochu pobavím, ale idem, teda porozprávam, ale idem hneď preč, utekám domov, takže ani na nejakých po predstavení diskusiách ani veľmi nie som, ale našťastie keďže sa venujem že súčasnému divadlu, tak tie inscenácie nie sú veľmi dlhé, to znamená, že nie je to je výhoda toho, že tie, alebo tie tanečné predstavenie sú väčšinou tak do hodinky, takže to je také trošku dlhší odchod do obchodu napríklad.
Alebo tak, dá sa to porovnať.
Tak dá sa to porovnať s tým obchodom.
Ale inak to je vlastne krásna predstava, že tebe keď vyrastú deti, tak ty ich budeš do toho divadla brať so sebou. A oni tam budú sedieť v hľadisku a budú sa dívať na niečo, na čom sa ich otec spolupodiela, alebo čo je jeho dielo.
No už boli na niečom, boli také, čo som ich zavolal na tom, čo som tam tie rekvizity nosil, to je ten custom view, sa to volalo, to bolo v Mojzesovej sieni, tak tam bol Bruno, a tak už bol takých 5 rokov, ale ja ich vodievam napríklad babkov do babkového divadla, teraz konečne sa opravilo, rekonštruovalo, áno, na Dunajskej, áno, no, takže tiež odporúčam, kto môžete, tak sú tam vynovené priestory, okrem jednej tej veľkej sály, sú ešte tam nejaké 2 menšie, kde sa bude hrať, veľa workshopov chystajú, takže, ale vodieval som ich, boli, ako keďže babkové divadlo bolo u Radošincov, tak tam som mi chodil do Istropolisu, som ich vodil, a to boli väčšinou mi na to nereptali, teda, že teda hovorím, že som nejako im akože vybral niečo, ale minule som bol s Viktorom na niečom, čo bolo odporúčené od 5 rokov, on má 3 roky a vydržal tak 75%, potom
a to
už,
je slušné, 3-ročný.
Potom už, áno, potom už stal džusík.
Áno,
takže, ale nemal som, nebol som pripravený, ja v tomto som veľakrát nepripravený, tak aj keď si, no, takže som musel výjsť von s ním.
No táto divadelná, alebo taká aj všeobecne umelecká branža sa považuje za takú dosť liberálnu. A ako sa tebe pohybuje, alebo ako sa tebe nažíva v takejto branži ako veriacemu človeku?
Toto by som si tak chcel nachádzať tak viac cestu, ako vedia niektorí, že som veriaci, a chcel by som to možno tak viac, napríklad sú ľudia, ktorí to tak možno nejak viac im to rezonuje, napríklad aj v tom, čom robia, alebo čo vlastne čo píšu, alebo na aké inscenácie vlastne chodia, ktoré sú možno tak, ktoré sú možno takého, že majú takú inšpiráciu naozaj takých duchovných oblastí. Čo vlastne napríklad v divadle je veľa je aj takých, ktorý by človek nepovedal, že to vychádzalo to z nejakých, aj mnoho tých diel je takých, že je pre mnohých ľudí, znamená aj umenie istý spôsob duchovného prežívania, čo je teda, ale na druhej strane takéto vedenie, že byť, prijať vlastne ten fakt, že vlastne sme vlastne Boží deti, alebo sme, alebo že sme ako spojení s nejakým, alebo sme spojení s cirkvou, alebo ako spoločenstvom, tak sa to možno tak ťažšie prejavuje, ale ja mám také príklady, ktorých sa tak ako pre mňa sú takým, v tomto sú pre mňa také veľmi veľmi inšpirujúce, že by som naozaj chcel takto možno niekedy naozaj aj napísať nejakú rozhlasovú hru, ktorá je proste inšpirovaná rovno, možno mám tam aj v takého duchovného ako zážitku, tak je napríklad, napríklad Tereza Kmotorková, ktorá je napríklad v našej oblasti ako takou veľmi výraznou tanečnicou, spojená s fyzickým divadlom a zároveň je spojená vlastne s tým projektom Godzone. Alebo som čítal rozhovor s Petrom Weitzillerom, režisérom, on je vlastne rejiteľom divadla Colorado, ktoré sa tiež takto venuje aj inscenáciám, ktoré sú takto vlastne duchovne, vlastne, alebo sú, majú takú aj vlastne duchovnú tematiku. Alebo potom aj Jon Fosse, to je nobelista, je to norský dramatik, ktorý vlastne konvertoval na katolicizmus v takom štádiu, kedy už bol takým aj už aj známym svetovým dramatikom. Takže ja by som, je to možno ťažšie sa nejako možno takto vlastne prejaviť, aby som, ale som si hovoril, že to divadelné prostredie alebo to umelecké tam toľko rôznorodé, že by to vlastne...
Že by to znieslo.
Áno, že by, že by to znieslo. Tí, ktorí to vedia, ale dôležité je to, ja som začal aj s tým, že by to malo byť aj zo mňa pravda, odvaha je to vlastne sa tak priznať, napríklad taký Peter Janku, scenograf, tento vlastne tak otvorenie vlastne priznáva aj na svojich statusoch na Facebooku, to tak, takže je to vlastne o odvahe vlastne to povedať a s tými ľuďmi potom vlastne o tom hovoriť a zatiaľ sa to snažím v takej forme v sebe vydávať také svedectvo svojich možno takých postojov, ktoré sú mnohokrát zrovnateľné alebo podobné, ktoré máme naprieč ako celého nejakej tej umeleckej sféry alebo aj naprieč ako nejakého celého ľudstva vlastne, že čo nás vlastne tak spája, ale priznať sa k tomu alebo svedčiť o tom, tak to je taká výzva, ktorú by som vlastne, o ktorej tak možno mám takú túžbu vlastne s tomu pracovať ďalej.
No, hovoriť niekedy otvorene o Ježišovi je ťažšie pomaly ako vyjsť na to javisko zatancovať.
Áno, no tak áno.
Hlavne, keď človek sa bojí takého nejakého verejného odsúdenia, alebo už len takého nepochopenia v očiach ľudí, ktoré niekedy sa zračí.
Áno.
Že nedá sa tomu vyhnúť a že mal si niekedy takú situáciu, kedy vyslovene si cítil, že Duch Svätý ťa tak volá do toho, že no, že teraz sa prejavuje, že teraz prehovor. Stalo sa ti to niekedy?
No, je to, myslím si, že keď napríklad hovoria ľudí, lebo mnoho ľudí, buď stretám ľudí, ktorí tú vieru stratili, že normálne niektorí aj akože normálne fyzicky vystúpili vlastne z cirkvi. Mám takých okruh priateľov a zároveň aj paradoxne sa to niekedy ťažšie hovorí s ľuďmi, ktorí majú nejaký spôsob viery, ktorú si povedia, že tento je taký, že je taký, ktorý je taký liberálnejší, alebo respektíve taký, že je taký, som s ním uspôsobený a ťažšie sa im vlastne rozpráva o tom, že napríklad prikázanie sviatok ja idem do kostola, alebo chcem o tom. Paradoxem sa mi to stalo napríklad v nedeľu, keď sme vlastne skúšali, že kam idem a raz som aj povedal, že idem do kostola, ale keď sme skúšali, že idem toto, ale potom ma tam aj niektorí vlastne videli. Mal som obdobie, kedy som nehovoril, že idem do kostola, idem sa prejsť. Bolo to také naozaj, keď môžem
to bolo také prostredie, že vyslovene si vyhodnotil, že toto bude lepšia cesta.
Áno, ako aby som jednoducho nemusel vysvetľovať. Bolo to pohodlnejšie, ja to priznávam. Nie je to dobrá cesta, ale je to v tomto, bolo to. Ale potom, keď prišlo vlastne na vieru, lebo tá viera je tak spojená aj s tým, majú ľudia nejakú určitú predstavu. A chceli by radi, že keby to takto, asi takto sa to naplňa, že proste keď im niekto ukáže, že toto je, akože aj toto robia kresťania, napríklad aj ten Godzone alebo niečo iné, tak sú vlastne z toho trochu aj vlastne prekvapení, že takéto niečo sa deje. A majú predstavu, že ale je to nejaká proste, všetci sú takí zachmurení a kostol majú, mnohí majú aj naozaj také veľmi skúsenosti s kňazmi zlé, ktoré sú pochopiteľné, alebo niektorí už majú utkvelú predstavu, že teda, že naozaj aj takto je to teraz, že vlastne, že sa nič nezmenilo a že a najradšej potom už skrátka rovno, že to je nejaký ultrakonzervativizmus až nacionalizmus až do fašizmu, čo sa týka týchto rôznych politických konotácií, že teda že najradšej už mávnu rukou, že toto sú takí, ale treba vlastne asi o tom rozprávať a keď sa už potom človek dá s nimi aj o týchto sférach, na ktorých sa napríklad na mnohých sa zhodneme a na tejto možno máme iné skúsenosti, tak zrazu sa s nimi mi dá vlastne rozprávať o tom a vlastne zistiť. A potom som napríklad usvedčený niekedy aj tými ľuďmi, ktorí už mali tú odvahu vlastne o tom hovoriť a zrazu ho stretním a mohol som toto povedať. Ako,
že vlastne prehovoril si a nič sa ti nestalo.
Áno, a bol tam niekto skôr, ktorý o tom pohovoril tak jasnejšie a zrazu sa mi to tak stalo, že hej, wow, že to vlastne o tom hovoriť vlastne úplne slobodne.
Ešte keby sme sa vrátili k tomu umeniu, tak máš nejaký taký nesplnený umelecký sen, ktorý by si ešte chcel do konca svojej kariéry splniť?
No, hovorím to už niektorým ebeňákom, ebeňáčkam, že teda, že dopísať tú knihu, teda vydať knihu, ktorú som, niektorí sa aj za to modlili v našej skupinke, to už je taký, alebo viacerí aj Jožko, tak keď ho stretnem, tak mi hovorí, že teda, že kedy je tá kniha, takže viacerí mi tak hovoria, že teda, že kedy by mohla výjsť, tak ja by som to chcel teda nejako doťuknúť a teda už nejak tú knihu vydať, tak to je taký môj sen, no a potom ešte tým, že som vysúval tú scenaristiku, tak teda ešte nejaký ten film by sa patril, keby som natočil.
Aha, film, vidíš. Áno.
A takže, ale to sú teda moje také dva ešte sny, ale dôležité je asi, aby som teda, čo sa týka umenia, no. To potom tie veci, čo sa týka rodiny, tak jasné, tak to je s deťmi potom a tak, ale asi toto, no.
Ty si nedávno prevzal vedenie služby Depol. Chodíte tam s niekoľkými dobrovoľníkmi zo spoločenstva sa v podstate rozprávať asi hlavne s ľuďmi, nie? Že tráviť s nimi čas. Depol je miesto, je nocľaháreň, kam chodia bezdomovci, môže si zaplatiť jednu noc, zostať tam a cez deň vlastne ísť znova von. A čo ťa na tejto službe tak zaujalo? Lebo zdá sa, že máš pre ňu celkom zápal, že je to niečo, kde si sa tak akože našiel, dalo by sa povedať, a čím to je?
Tam sa mi stretol viacero skúseností tým, že to aj môj manžel Roman to inicioval a bol to veľmi naozaj, do toho vstúpil naozaj s veľkým srdcom a mne to takú veľmi konvenovalo vlastne ten zápal pre ľudí, ktorí sú z rôznych príčin ocitli vlastne na ulici a mal som aj skúsenosti, že vlastne v tom divadle, v tom som pracoval ako dramaturg, túto štúdiu 12, tak aj tvorilo divadlo Bezdomova. Takže som už niektoré možno ten spôsob tej práce na ulici nejakým mal aspoň takéto informácie o tom, nejakú takúto skúsenosť prerozprávanú. A chcel som to aj vlastne zažiť aj ako takto osobne. A zároveň byť chvíľku s tými ľuďmi, ktorí na ulici, veľakrát som bol taký zahanbený, že som nevedel dobre reagovať, aspoň tým pozdravom, lebo veľakrát tí ľudia si veľakrát sa chcú len porozprávať, alebo sa len chcú nejakú ľudskú akciu alebo interakciu nejako zažiť. Nie len takú, že tak nemám čas, idem, ponáhľam nemám, ale takú, že len dobrý deň, alebo tak, že chvíľku sa zastaviť, alebo len pozdraviť. Čo sa vlastne na tejto službe aj vlastne na tejto službe sa aj nejakým spôsobom odzrkadlilo, že teda sme tam prišli a naozaj sme tam zažili veľa rozprávaní. Pôvodne to bolo naozaj hovoriť aj potom o Ježišovi, hovoriť o viere a tak ďalej, ale zatiaľ, alebo ten momenty prišli len ich na niekoľko, ale dôležité aj pre tie koordinátorky, ako nám povedali, je tam byť vlastne s nimi. Boli sme na omši, sme sa zúčastňovali vždycky, to bolo spojené s omšou. A potom Roman mal do určitého obdobia aj také komunitnej búdke, tam mal aj také s nimi stretnutia, kde ich vlastne možno aj trošku aj nabudil na to, čo vlastne potom nasledovalo, teda tie rozhovory s nami. A tak väčšinou sme, lebo tým, že vlastne tá odsláhare sedeli na dve časti, že jedna bola taká tá nízkoprahová, že tam naozaj že môžu ísť aj ľudia, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, ale na druhá je tá, ktorá vlastne si zaplatia trošku viac a sú v takom inom prostredí, takom, je to tam aj také trošku vlastne privetivejšie a vypočuli sme si rôzne vlastne osudy. Takže to bolo také pre mňa také zaujímavé, alebo také aj to, že ako sme aj do toho ostatní vstúpili, každý s nejakým svojím pohľadom ako zo spoločenstva, tak mi to prišlo veľmi, veľmi také silné. A ako prevzal som tú službu, zatiaľ sme tam neboli tento rok, aj keď je to už v oktobre ešte ani raz, pretože sa stala taká udalosť, ktorá v rámci kniazovi, ktorý pracuje v depole, že ktorá zatiaľ nám to neumožnila tam ísť, tak to spojí to s omšou a byť tam. Ale vždycky každý pondelok, na konci, každý posledný pondelok v mesiaci tam cez školský rok vlastne by sme tam chodili a dúfam, že sa to aj potom rozbehne aj tento školský rok potom. Takže pozývam aj niekoho doma o také otvorené srdce k tomu, alebo je to nejako oslovilo, alebo chcel by to skúsiť.
Je to ťažká služba?
Je to v tom, že nevie, ale ako každej možno službe takej evangelizačnej alebo takej, že nevie na akých ľudí vlastne na akých stretneme, ale vždycky tým, že sme tam ako tak spolu, tak tie veci, ktoré tam zažívame, tak sme na to spolu. Teda sme tam ako taká skupinka a keď už je človek zabratý do tých rozhovorov, keď tam stretneme niekoho, kto je ochotný o sebe rozprávať, alebo len sa o tom, čo zažil cez deň, je to veľké také povzbudenie aj pre nás, že sme tam a zrazu celé tie strachy nejako pominú. Samozrejme, keď tam je človek prvýkrát, tak vie v tej noclahárni, že keď si pozrie, že vlastne koľko množstvo ľudí spí v jednej obrovskej miestnosti, akých podmienkach a sú tam ale za to veľmi obetaví ľudia, ktorí s nimi dennodenne pracujú, tak je to proste také veľké svedectvo pre nás a zrazu mám pocit, že ja mám byť ísť bokom a tie moje strachy, ale ma tam proste je smetné pre tých ľudí.
Že človeku to celkom dá život tak do perspektívy, nie?
Áno, áno.
Keď vidíš vlastne, že ako sa majú ľudia, ktorí žijú na ulici a aké to majú vlastne ťažké.
Áno,
že...
áno.
O to vďačnejší je potom človek.
Áno, áno. Áno, samozrejme tam sa dajú pociťovať možno, že také, že či ti nejaký pocit ohrozenia, ale to tam zatiaľ sme nemali takúto skúsenosť a sú tam tie koordinátorky, ktoré sú naozaj veľmi také pokojné, také vyrovnané osobnosti, ktoré s tým vedia pracovať a aj nás vedia do toho včleniť vlastne do toho života. Aspoň na chvíľku, aspoň na tie dve hodiny, čo sme tam do mesiaca.
Takže pre ženy aj mužov z komunity Ebenezer, ak by chceli sa zapojiť, tak je to teda každý posledný pondelok v mesiaci. Píšte Marekovi a on vás tam rád so sebou zoberie.
Áno, určite.
Marek, ďakujem veľmi pekne. Veľmi cťou.
Áno, ďakujem veľmi pekne.